У мене попутне до цього запитання, просто вже, можливо, він тот може відповісти. Я читаю майже кожного дня в засобах масової інформації. Уряд Німеччини виділив екс мільйонів євро на будівництво мільйонів. Мільйонів євро на будівництво житла для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Уряд Японії, уряд Швейцарії, там навіть Балтійські країни маленькі з огляду на розмір бюджетів цих країн виділяють кошти. Це є якась оцінка, взагалі пропорція, от скільки виділили уряди інших країн на забезпечення житлом, і скільки виділив уряд України або бюджет України на вирішення великої, воно за 1-2 роки, 4-5 не вирішиться. Є якась цифра, от яку б комітет міг би сказати, от іноземні уряди виділили стільки, стільки за весь час, а от бюджет України стільки. Хто може відповісти?
Дякую.
Заступник міністра Тука.
Буду рятувати Мінрегіон. По-перше, на вирішення житлових потреб, підкреслюю, житлових потреб переселенців урядом України не отримано жодного долара, жодного євро. По-друге, що стосується...
Окей, але уточню тоді, щоб тут ми також не... Тоді ці кошти виділяються куди? Місцевим адміністраціям?
Ще раз кажу, вони виділяються цільовим образом під різні програми, але не на вирішення житлових потреб. Ну, наприклад, Таня Іра чудово знає, фонд соціальних інвестицій непогано працює з коштами КФВ, вони ремонтують дитячі садки, школи, але вони не займаються вирішенням житлових проблем. Жодний міжнародний транш не направлений на вирішення житлових проблем вимушених переселенців. Не існує такого в природі.
Хвилинку, скажімо...
Ну, це не транш, це разово контейнери.
Ні, є різні житлові потреби, є тимчасове проживання, оці модульні містечка, про які ми знаємо, уряд Німеччини, є інші речі, але в мене запитання, просто інше є тлумачення. Так, це не поступає в бюджет України, це може йти по проекти. Але є розуміння взагалі в Україні, скільки на вирішення цих проблем хтось це координує, оскільки є Міністерство з питань ВПО. То я б таки собі уявляв, що з точки зору збору інформації, узагальнення і спілкування і визначення потреб в уряді, коли буде готуватися наступний бюджет, ця б інформація мала би подаватися рано ще на початку бюджетного процесу і враховуватися. Те ж саме це важливо в діалогі з нашими партнерами. Якщо є проблема якась, що гроші кудись не туди йдуть або не так йдуть, то і комітет хотів би це знати, тому що ми також спілкуємося.
Я розумію, скажімо так, занепокоєння комітету, бо у нас міністерство таке саме занепокоєння, з нашої точки зору, не зовсім ефективної координації роботи наших міжнародних помічників. Я маю на увазі міжнародні благодійні різні організації і уряди різних країн. Тому зараз, до речі, якраз ці дні і формується єдина база даних. Точніше так, ведуться переговори з представниками, бо, на жаль, не всім подобається така ініціатива. І про це я теж буду відверто казати.
Я хочу вас перебити. Це моя особиста думка. Але спостерігаючи взагалі за останній час спілкування з різного роду нашими міжнародними партнерами, від різних представників влади, я чую, і не лише влади, що щось ви там не так координуєте, щось ви там замало нас інформуєте. Ви нам дайте, а ми самі розберемось.
Я
кілька було форумів, де говорили, що, ну, власне, не учите нас жити, помогите нам матеріально. І коли от я від вас, я вас поважаю, як заступника міністра, чую, що є проблема в цих в донорах, як вони координують. А я перед цим задав питання. А чи є, міністерство мало б якось збирати цю інформацію, узагальнювати в будь-якому вигляді, оціночно, не достеменно, не 100%, але розуміння того, от є кошти, вони виділяються, вони йдуть на місцеві адміністрації, на куди завгодно, але хтось проводить цю оцінку чи ніхто? Ніхто.
Ні. Зараз тільки цей процес, переговор з нашими партнерами, він тільки триває.
Просто от, з точки зору взагалі процесу, от там президент, прем'єр-міністр, будь-який, ми прізвище прибираємо, він країна в важкій ситуації, він спілкується з партнерами, і він мав би мати на руках, або вона, інформацію стосовно того, які є потреби. І сказав, ми провели потреби, зокрема, ми там залучили і ваших експертів, та і так далі. От які є потреби. От що можемо ми, як держава, також, але у нас є обмежені кошти, але ми можемо зробити це і це. Не лише фінансово, але in-kind, з точки зору, от я не випадково, того, що не завершено будівництво. Ми б допомогли вирішити питання власності на ці недобудовані об'єкти, на комунальну власність, або якщо там приватний інвестор, якимось чином іншим вирішити. Але то, що я зараз і мої колеги чують, що такої взагалі навіть рамки немає, і тоді питання, хто мав би тоді ініціювати і створити цю рамку? Ну не може це Комітет з прав людини або парламент робити.
Ну я згоден з тим. Щодо недобудов... По-перше, з моєї точки зору, такі реєстри мають бути в першу чергу місцевих органів влади.
Немає.
А їх немає. Так само, як і, вибачте, Держгеокадастра. Його фактично не існує. Це ми торкаємось фундаментальної проблеми державного будівництва, яке накопичувалось на протязі 25 років. Що стосується...
Георгій,
от того питання,
яке... Потім я вас переб'ю, а потім надам
слово.
Зараз просто присутні також колеги народні депутати, які приєдналися, які не є членами комітету. Зокрема, пані Наталя Веселова, Ігор Лапін. Який, якщо у вас є бажання зараз висловити свою думку, розумію, що у вас також засідання комітету. Але коротко і по суті.
Так. Дякую за те, що запросили на таке важливе слухання. Уже 4 роки триває війна, триває збройний конфлікт. У нас є маса постраждалих від збройного конфлікту. Але, на жаль, питання і проблеми не вирішуються. Мало того, що, скажімо так, вони не вирішуються, ще й створюються нові проблеми. Ну, я думаю, що вже до мене говорили про багато проблем і житлових, і питання пенсії, і політичні права, виборчі права внутрішньопереміщених осіб. Але я хотіла там пару слів буквально сказати про правосуддя перехідного періоду. Я бачу, що тут є дуже гарна таблиця. Я разом із моїми колегами нещодавно повернулася із відрядження до Колумбії, де ми вивчали якраз приклад застосування правосуддя перехідного періоду на практиці. Насправді існує така можливість відвідувати країни, де були збройні конфлікти або тривають збройні конфлікти, і дивитись, ну, скажімо так, вивчати практику застосування тих чи інших методів досягнення миру або покарання злочинців, або захисту прав жертв. Так от, скажімо так, у цій країні третього світу існує реєстр жертв. Це те, чого немає у нас. В Колумбії зареєстровано 8,6 мільйонів жертв у єдиному реєстрі. Половина із них – це внутрішньопереміщені особи. У нас зараз ми маємо таку ситуацію, що внутрішньопереміщені особи не мають не те, що статусу жертв, а вони уражені навіть у правах громадянина України, які гарантовані їм Конституцією. Я хотіла наголосити на те, що ми, і я як народний депутат, і громадські організації, дуже довго добувалося створення центрального органу влади, який буде представляти наші інтереси як внутрішньопереміщених осіб та формувати державну політику щодо внутрішньопереміщених осіб та тимчасово окупованих територій, щоб зрозуміти взагалі, що збирається робити держава, чи вона збирається повертати ці території, чи збирається консервувати, якось заморожувати цей конфлікт, щоб розуміти, що робити людям, чим сподіватися на те, що вони швидко повернуться додому, на ті території, які будуть звільнені, або навпаки ці території будуть якось перебувати в якомусь перманентному стані. Наразі ми цього не розуміємо. І, зокрема, говорили про житлові проблеми внутрішньопереміщених осіб. 90% ВПО мають житлові проблеми, і вони потребують якраз вирішення цієї проблеми. Якщо подивитись на статистику, то більша кількість внутрішньо переміщених осіб зареєстрована саме в Донецькій та Луганській області. Тому я не розумію, коли говорять про якусь корупцію. Про яку саме корупцію ви говорите? Зі сторони людей, що вони хочуть жити не в картонній коробці, а хочуть жити в нормальній квартирі, щоб можна було десь поселити дитину, поставити їй стіл і дати можливість навчатись. Яка це корупція? Корупція з боку державних органів влади. Ну, ми про це говоримо, що дійсно є державні органи влади, які повинні розробляти нормативно-правові акти. До речі, при Міністерстві тимчасово окупованих територій було створено таку площадку, де громадські організації, міжнародні організації за сприяння Ради Європи розробляли масу нормативно-правових актів, законопроєктів, проєктів змін до постанов. І все це лежить мертвим грузом і не подається. Деякі законопроєкти просто подавались народними депутатами, тому що народні депутати входили до цих робочих груп і мали можливість взяти ці напрацьовані документи та подати. Все інше просто лежить мертвим грузом, не подається в Кабмін, не розглядається. Тому я дякую комітету за те, що ви підняли таке важливе питання, і я сподіваюся, що все ж таки і народні депутати, і центральні органи влади будуть бачати внутрішньо переміщених особах громадян України, які потребують допомоги, які потребують захисту їх конституційних прав. Дякую за можливість висловитися.
Дякую, Наталік, колега Ігор Лапін.
Доброго дня, шановні колеги. Я дуже вдячний за можливість взяти участь в цьому засіданні. Я розумію, що є дуже багато питань, які стосуються, звичайно, внутрішньо переміщених осіб. І я дуже радий, що саме сьогодні піднімається також і питання можливого перехідного правосуддя, за яке неодноразово говорять, причому є дуже багато різних напрацювань з боку народних депутатів і так далі. Всі повинні зрозуміти, що ми сьогодні говоримо про тих людей, які знаходяться на нашій території, але ми повинні не забувати про те, що ми будемо робити завтра по звільненню території і що ми, як ми будемо жити, по яким правилам вся Україна буде жити після звільнення цих територій. Зокрема, це стосується громадян. Я не буду сьогодні говорити про кримінальну відповідальність в контексті правосуддя і в контексті там можливого прийняття якогось законопроекту, пов'язаного з відповідальністю за колаборацію і так далі. Але тим не менше хотів би звернути увагу про те, що ми все рівно повинні думати і про юридичні аспекти, матеріальні аспекти, житло і ті всі моменти – це те, що вирішується грошима. Юридичні аспекти ми повинні вирішувати комплексно, тобто в рамках державної стратегії. Я думаю, що було би нагальним на сьогодні зауважити на той момент, що до сьогоднішнього дня, на жаль, загальної стратегії в державі просто нема. Тобто є точкові, є напрямкові вирішення певних тих чи інших питань, але загальної стратегії нема. Навіть питання зараз дуже часто піднімається, часто вусти питання піднімається стосовно визнання там когось там жертвами війни, а як ми будемо наказувати чи прощати, чи прощення, чи амністія, а в яких практиках, в європейських практиках, чи в міжнародних практиках, де спрацьовували ці механізми там прощення, чи амністії, та далі. Тобто ці всі питання комплексні. Я думаю, що сьогоднішнє засідання буде початком такої загальної дискусії. Я думаю, що не вийде в нас на базі одного комітету зробити загальну державну концепцію. Я думаю, що тут мають працювати також представники МВС, СБУ, в тому числі і Міністерство відомств, тому що це має бути комплексна стратегія держави в контексті роботи з людьми і нашого подальшого проживання і на звільнених територіях, як наші громадяни будуть мати захист. Тому що якщо держава не забезпечить захисту, то не можна тоді буде питатися і щодо відповідальності. Має бути збалансована програма держави. Я думаю, що працюючи з попередніми керівниками по захисту прав людини в Україні, і я думаю, що ця робота буде продовжена на базі пані Людмили Денісової, що вона зараз обіймає цю посаду. Ще раз наголошую, нам потрібна загальна концепція. Ми вирішуємо дуже багато питань фінансових, економічних, за допомогою донорів, за допомогою державного бюджету, якщо є такі можливості. Але нам потрібно вирішувати комплексно.
Дякую, колегу Лапіну. І короткий коментар, потім ми дамо слово пані Денісовій, потім вам стосовно того питання і інше. Ми потім вже перейдемо до громадської організації. Але я хочу от переді мною витяг з плану дій на реалізацію стратегії. Просто як приклад, можна багато, по трьох міністерствах, які тут присутні. Ми вже з'ясували, що до другого кварталу 2016 року Мін'юст мав розробити і подати на розгляд Кабміну законопроект стосовно забезпечення виборчих прав внутрішньопереміщених. Ми почули відповідь, що ми це не зробили, тому що нас випередили більш шустрі, які переслідували свої вузькополітичні, ну, я це ви не говорили, я просто так трошки додаю, інтереси народні депутати, і так не прямо поклали на них відповідальність, на цих шустрих переслідуючих вузькопартійні інтереси народних депутатів, що Мін'юст не розробив цей законопроект. Але факт залишається фактом. Цього не було зроблено. Друге. Мінсоцполітики до березня 2016 року, ви, Міністерство соцполітики, мали розробити механізм забезпечення пенсійних та інших виплат мешканців території, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, яким скасовується необхідність реєстрації внутрішньо переміщених осіб, які проживають у населених пунктах, і так далі, і так далі. Індикатор досягнення – розроблений механізм забезпечення пенсійних та інших соціальних виплат мешканцям території, мешканці території та громадяни України, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. Це Мінсоц мав зробити в березні 2016 року. Мінсоц не зроблено. Було розроблено законопроект, та, який от вже скільки з липня минулого року, а з жовтня минулого року готовий до розгляду. І він не розглядається. Ми з'ясували, що це не ваше міністерство, яке блокує. Але це також те, що мав зробити Мінсоц, але не зробив. І Мінрегіон, це не ви Мінрегіонбуд, але ви, як Мінрегіонбуд, мали також розробити механізм компенсації за утворення робочої групи для розробку порядку надання компенсації за майно, що було пошкоджено в результаті проведення антитерористичної операції. Індикатор досягнення утворення робочої групи – перший квартал 2016 року. Я розумію, що робоча група, як мінімум, була утворена.
Була.
І от що ця робоча група, яка мала розробити цей механізм, зробила? Для порядку надання компенсації за майно, що було пошкоджено.
Ой, це ми зробили. Ви зареєстрували
закон. А це ми зробили. Це знову ж таки. Тобто я хочу звернути увагу, що це є модель Петри на англійської мови. Коли ми бачимо, що певні повноваження і очікування на виконання стратегії, затвердженої указом президента, покладаються на Кабінет міністрів, а план розробляє зведення за Міністерством юстиції. Потім ці очікування, ми бачимо, наприклад, трьох міністерств, Мін'юст, соціальної політики, Мінрегіонбуд, вони не справдовуються, тоді депутати або наперед, або в результаті того, що не було зроблено, розробили свої законопроекти через свої вже механізми. Але в даному випадку ми маємо якусь цю систему змінити, тому що ми фактично будемо завжди наздоганяти поїзд, який вже пішов, і пішов не ту сторону, в яку ми його наздоганяємо. Ситуація. Це як приклад. Я просто взяв кілька-три лише речення, deliverables конкретних, які мали бути зроблені. І це знову-таки не ваша вина. Тому що у вас є свій шматок роботи, за що ви відповідаєте і так далі. Але я говорю про якість державного управління. Про власне те, що всі ці шестеренки і так далі, вони не стикаються одна з одною. І ми скатуємося на або звинувачення зовнішніх там донорів, або координацію відсутність з ними, або на проїзки промосковських, прокремльовських сил, які заважають всім патріотам в Україні забезпечити права громадян України. Мене це турбує, я обурений тим, що, знову ж таки, підкреслюю, ми не можемо отримати прямі відповіді від міністрів, які були запрошені на сьогодні. Я просто ще раз це констатую. Тим більше, що, до речі, не ставиться абсолютно такий мінімалістський проєкт, який би спонукав уряд розробити цей механізм, якому вже 3 роки цей законопроєкт лежить, я забув вже його номер, щодо забезпечення виробки цього механізму компенсації. 6472, це я пам'ятаю навіть в 2015 році, якщо я не помиляюсь, його зареєстрували. Знову ж таки не йде. Прошу зрозуміти це. Я підкреслюю, підтримую, що ми маємо об'єднати зусилля з іншими комітетами і соціальної політики, можливо, якщо потрібно, і з правових питань, правової політики, інших, для того, щоб якимось чином просувати це, якщо воно не просувається. І знову ж таки підкреслюю, не треба покладати це на Верховну Раду. Верховна Рада представляє різні політичні сили. Є опозиційні, які також мають різні позиції, є в більшості, знову підкреслюю, логіка функціонування парламентської держави, навіть парламентської президентської, полягає в тому, що формується уряд, який здійснює політику. Політику, яку от ті, хто має більшість, або якщо це поділяється всім парламентом і так далі. Але це зобов'язання міністерства відповідного таку політику запропонувати. Це зобов'язання Кабінету міністрів узгодити всі протиріччя, які є. Роль Міністерства юстиції зрозуміла також. І ми бачимо, що це так це не функціонує. Ми бачимо, що це фактично розірвано на шматки, що створює ситуацію уникнення відповідальності. Тому що фактично ніхто ні за що не відповідає. Ми зробили, але інші не погодили. Ми могли зробити, але депутати нас випередили. Депутати щось не то зробили, ми з цим підтримуємо, а це не підтримуємо. І ми як риба б'ємося, щоб цей 66-92 або 62-40, які давно вже зареєстровані, мають підтримку, експертну підтримку. Можна різну думку про них мати, але обговорювати в парламенті, оскільки це не просто законопроекти, це законопроекти спрямовані на вирішення реальних проблем. Не передвиборчих, не якихось інших, а реальних проблем. І коли ми говоримо про перехідне правосуддя, як можна перехідне правосуддя здійснювати, коли і що будуть люди думати, які на території, які уряд контролює, але які не можуть проголосувати навіть свої громади, де вони там проживають. І про яке перехідне правосуддя, коли людей, які живуть на тій території, вже зараз звинувачують, що вони там колаборанти співпрацюють з агресорами і фактично їм краще і не очікувати нічого майбутнього, і держава цього не робить. От зрозумійте це, тому що інакше це, ну, воно, знову можемо збирати ці слухання, але воно не до чого. От Наель Калхун, яка сидить і мовчить, вона емоційно переживає більше, ніж я. Тому що ми стільки вже разів зустрічалися і багато про це говорили, і різні механізми. Але в неї більше терпіння, в неї більше досвід роботи в міжнародних організаціях. Тому вона більш тут оптиміст, ніж я. Але ми побачимо. Я хочу зараз надати слово пані Денісовій. І як вже зазначалося, комітет має таку добру традицію співпраці. Будь ласка.
Дякую. Шановний пане голово, шановні народні депутати, присутні колеги, я дуже вдячна за запрошення і буду ходити безумовно на ваш комітет, тому що ми тут разом і одні на одній ланці для того, щоб захищати людей, і в тому числі всіх громадян України. Знаєте, от зараз тут я чую, от хай мені, ну просто не скажеться на мене колега, заступник міністра юстиції.
Знаєте, з Донецька, до речі, якщо...
Так, ну ви знаєте, якось... Ну, я з Криму, я теж ВПО. І ви знаєте, якось вийшло так, що ви, коли проходились по питаннях, які виконані, які не виконані, ви щось так, знаєте, з пліча сказали про те, ну, по пенсіям ми не виконали, і пішли далі. Ну, це не може так бути, розумієте? Пенсії... Ви знаєте, скільки пенсіонерів було до військового конфлікту Донецької і Луганської області? Скільки зараз залишилось там? І скільки перетинає лінію зіткнення щомісяця? Щомісяця мільйон людей перетинає лінію зіткнення. Я 11 квітня черговий раз була на Востокі. І була на КПВ в станиці Луганська. Це 10 тисяч людей стоїть в черзі. 10 тисяч людей. Всі, навіщо вони там стоять? Вони всі стоять за пенсію. Вони, кожні 59 діб, стоять в черзі для того, щоб засвідчити, що вони вже є і що є. Потім вони відстоять. Потім бігуть до цих банкоматів. Дякуючи в тому числі народним депутатам, комітету цьому, комітету з питань соціальної політики, коли я там була, ми теж 4 рази розглядали, але нічого не відбулося, да? Тільки гарно, отут сказали громадські діячі, що так, можна цією карткою тільки зняти кошти, але не всі. Дякуючи народним депутатам, збільшили пенсії шахтарям. вона стала 10, а можна зняти 3. Скільки разів можна обернутися, тому що черга до цього банкомату? А потім в банкоматі закінчуються кошти. І вони повертаються туди, додому. І ми їх, ким ми їх вважаємо? Громадянами України? Або нерезидентами? Як, наприклад, я, коли я кожного разу заповняю цю декларацію, не можу заповнити, що я громадянка України. Ми ким їх вважаємо? Ви знаєте, сьогодні повернулись монітори мої з Луганської області. Так, вони там, знаєте, так, просунулися, побачили. І скинули мені ці фотокартки. Що роблять зараз там? Там воюють за серця наших українців. Тому що ми тут за них не воюємо. Тому що всі ці черги, вони якраз говорять про те, що ми проти них. Вони так, вони стоять, і вони говорять, ладно, ми тут постоїмо, ми там будемо звертатись, ми тільки ще раз ідентифікацію наробимо. А як? Вона зараз проводиться. Люди стоять в величезних чергах в Ощадбанку. А зараз так, це правильно, це скорочення пунктів, куди можна звернутися за ідентифікацією. Що ми робимо? Тобто пенсії 66-92 нікого не влаштовує. Напишіть самі. Я думаю, що народні депутати приймуть будь-які рішення, щоб тільки покращити життя вже сьогодні, як говорять, цих внутрішніх переміщених осіб. Ці наші громадяни, які самі такі ж самі. Щодо електронних справ, щодо паперових справ. Ну зараз, якщо людина тут зареєструвалась, вона отримала житло, вона не просила ні вас, ні вас, ні кого, ні нас. Вона взагалі не може отримати пенсію. Тому що діть знову отримати цей ВПО, штамп, на все життя ви будете ВПО. Та ні. Що значить на все життя? Це такі ж громадяни України. І тому 66-92, я знову звернулася в цьому статусі. Григорій Михайлович, я вже не знаю, що робити.
Дійсно, у мене є пропозиція, Людмила Леонтівна.
Да. Може, дійсно блокувати?
Я думаю, треба... Ні, та ні, блокувати. Це нічого. З'ясували, що ніхто не блокує, всі за.
Так.
Але він не з'являється. У мене буде пропозиція, просто забігаючи наперед, щоб за підсумками цих комітетських слухань, де ми викладемо позиції міністерства, які представлені, де ми з'ясували, що підтримується це Мін'юстом, підтримується Мінсоціум, я так розумію, ніхто не сказав, хто не підтримує. Чи є такі, хто не підтримують розгляд законопроекту 66-92? Не прийняття його чи не прийняття, а не підтримують його розгляд в парламенті. Таких не бачу. Ось, то я звернуся як голова комітету. Я попрошу вас, як уповноваженого Верховної Ради, звернутися до голови Верховної Ради, як уповноваженого Верховної Ради, що ви підтримуєте вже як всі посади, раніше як голова комітету, співавтор. Ось, і для того, щоб я принагідно колегам, які представляють фракції відповідні, щоб на рівні фракції також, якщо потрібно, було таке звернення, тому що, нагадаю, під цим законопроектом стоїть підписи представника президента України у Верховній Раді пані Луценко. Щоб, якщо всі підтримують, то чого воно ж не розглядається? Тобто ми частково вже вирішили це питання.
Дякую, можна продовжити? Так? І ще я хочу, щоб все ж таки в рішенні комітету було записано, що скасувати 365-ту постанову зараз, завтра буде розглядатися в Верховному суді України, це зіркова справа. Розумієте, вже це більш нема куди звертатися для того, щоб зафіксувати дискримінаційний акт Кабінету міністрів України. І тому це потрібно, щоб він був скасований. 637-му обов'язково треба змінити підстави до перевірок, до електронних справ, щоб людина могла отримати свою зароблену страхову виплату. І це ж ви знаєте, що є рішення ЄСПЧ, де визнається пенсія майном. І тому треба ставитись до, як, до майна. Потім. Ну, я не знаю, тут є СБУ чи немає СБУ, я думаю, що треба до них звернутися.
Ну, десь присутня.
Да, що кожного місяця до 100 тисяч справ зупиняється для того, щоб люди не могли отримати свої пенсії. Це теж треба, ну, якось з'ясувати, зрозуміти.
Це і правильно, навіщо, я розумію, що продовжується з того, що ви сказали, практика, коли спускаються так звані, їх називають списки. Народні списки СБУ, так, які доводяться в різній формі, в електронній, на дисках або на флешках, або, я не знаю, чи є приклади друкованих, коли надається статистика щодо перетину, відсутності перетину і так далі, і потім це є підставою для місцевих органів Пенсійного фонду, так, і Мінсоцу, воно так елегантно написано, призупинити.
Призупинити, а коли почати, нікому не відомо. І тому люди, і стоять в цій черзі, і щоб, ну, за 59 діб хоч раз перетинити цей кордон, тому що він кордон на сьогоднішній день, тому що черги такі великі, що просто нема, ну,
а у мене попутно до вас просто вже питання. От в зв'язку з тим, що зараз у нас паралельно два режими діють: антитерористичної операції і чогось нового. І це старе скоро нібито має завершитися, щось нове запрацювати. Яким чином це вплине взагалі це нове на ці речі стосовно, наприклад, чи буде продовжуватися практика і чи буде вона відповідати цьому новому закону щодо Служби безпеки України, яка допомагає, так я розумію, Пенсійному фонду і Мінсоціальної політики.
Ми спитали, вибачте, Григорій Михайлович, поки об'єднаний штаб України ОШУ, нового керівника.
ОШУ називається.
ОШУ. Да. І тому зараз ми ще не отримали відповіді, тому що це на минулому тижні тільки відбулося. Ми запит зробили після моєї поїздки. Як тільки я його отримаю, я повідомлю вас обов'язково, яка зміна чекає, на яку зміну чекає народ. Потім, що стосується ще одного питання, яке було в цій національній стратегії, заручників. Ну, я думаю, що ці... От я вчора зустрічалася разом з Іриною Геращенко.
У нас мала бути Ірина Геращенко, оскільки в Мінську сьогодні черговий цей раунд.
Ми вчора зустрічалися з Іриною Геращенко, з родинами заручників і тих, хто... чиє місце зараз невідомо, скажімо так. І вони просять долучитися їм до вас. І я теж прошу долучити наш секретаріат Офісу, секретаріат уповноважений, для того, щоб напрацювати законопроект, який буде влаштовуватися. Тому що на сьогоднішній день є, ну, такі суперечки з цим законом, що потім вона п'ять не буде, не взлітіти.
Це той, який останній перевнесений, але який, там, я знаю, були процедурні проблеми, і не всі депутати, прізвища яких були вказані, знали, що
але
це законопроект.
Але зараз, так, багато народних депутатів, які там нібито підписались, вони проти цього законопроекту, і потребує він доопрацювання. Тому я дуже прошу, щоб ми, ну, разом все ж таки завершили це питання по 66-92, ну, тому що люди просто чекають цього.
Та, ну,
і те, що від нас залежить, то я...
Попутно я хочу задати, що є, готується до другого читання законопроект про зниклих безвісті.
Так.
Там є співпраця з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Також складний закон, оскільки є різні позиції різних силових відомств щодо цього закону. Зараз, перш ніж передати слово для репліки стосовно заручників, ви хотіли, так?
Так, я збушу заложити.
Будь ласка, як колишній заручник, ви представтесь, будь ласка, і...
Доброго дня, мене звуть Володимир Фомічов, я сам родом з Макіївки, я тільки недавно був звільнений з полону, а також являюся активістом НГО «Центр UA». Я буду казати на українській мові, якщо буду переходити на російську мову, вибачте мене, будь ласка, я просто з Макіївки, просто рідна російська.
Я з Донецька, можете на російську?
Ні, я громадянин України, тому буду на українській. У мене перше питання, звичайно, є до Мінсоцполітики та до Міністерства тимчасово окупованих територій. Коли ми приїхали, нам уряд пообіцяв 100 тисяч гривень кожному заручнику. Ну, у мене яка позиція? У мене особиста позиція. Якщо ви не можете їх виплатити, ви можете їх не оплачувати. Але скажіть, будь ласка, що ми не можемо. Але питання в тому, що хто відповідає за виплату цих коштів? До кого віддавати документи? До Мінсоцполітики, до Мінтоту? Які документи потрібно віддати і що потрібно робити? І питання до Ментоту є зв'язок з колишніми заручниками. Реально його немає. В чому є проблема наняти якусь людину, яка буде отримати 1016 гривень в місяць, яка створить Google Doc або файл Excel, яким будуть дані про заручників контактні, і вона просто буде когось обзвонювати та дізнаватися, що, як у кого справи. Да? Бо це таке важливе, до речі, питання. Це питання до міністерств. Щоб я не переривався, в мене пропозиції до народних депутатів з приводу закону по заручниках, бо зрозумійте, що, звичайно, можна взяти декілька законопроєктів і зробити якусь пластилинову іграшку, але це не питання законотворчості. Бо реально ми зараз стикаємося з тим, що багато питань, які є по заручниках, вони не реалізуються. Наприклад, у мене є мій побратим, да, Ігор Кононенко, який сидів зі мною в полоні, і я також сидів в полоні, ми були до цього фізичними особами-підприємцями. І у нас з ним виникла проблема, що у нас є заборгованості по пені, штрафним внескам, ЄСВ. Можна якось ці питання врахувати в тому законі, щоб була якісь канікули, да, поки ти знаходишся в заручниках, або ще щось, щоб потім вже, да, щоб, ми сплатили б ці внески. Але просто ми не можемо сплатити ці внески, тому що ми не могли, ми були в полоні. Реально це велика проблема, бо там у когось вже починається відчуження майна або ще щось. І це трохи несправедливо, звичайно. Друге питання по реалізації медичної допомоги заручникам. Це дуже важливо, тому що, наприклад, питання психологічних проблем, кожна людина буде стикатися з ними трохи пізніше після звільнення. Коли тебе звільняють, то тебе спочатку там 2 місяці період ейфорії, ти взагалі не думаєш про якісь психологічні проблеми, але десь через півроку ці медичні там якихось там психологічні проблеми з'являються, і з'являються якісь, проявляються медичні пошкодження, які були, і потрібно, мабуть, в законі прописати це так, щоб це питання було надовго, да, щоб це було тільки на 2 місяці. І, звичайно, питання у мене, я просто зараз даю покази військовій прокуратурі, у військової прокуратури також є велике питання до цього закону, що таке вони повинні розказати права та інше заручникам, коли вони не мають доступу до них одразу. Бо коли ми приїхали з полону, це була якась дивна річ, і ми хотіли дати реально покази СБУ та військовій прокуратурі, поки ми це пам'ятаємо, а ми спілкувалися з якимось там волонтерами, які, бо Надія Сашенко до нас приїжджала, там щось піарилась, казала, ми щось повинні були з нею чомусь розмовляти, а не розмовляти з військовою прокуратурою та давати покази. І зараз я реально не вчора, ось сьогодні одразу після вас до військової прокуратури далі давати покази, я згадував вчора ці всі позивні та цих людей, які там нас утримували. Але я ж починаю їх забувати, і кожна людина починає їх забувати. Чи не можна одразу спробувати давати ці покази, щоб все було нормально? Все, у мене, я вам дуже дякую.
Нагадайте ваше ім'я.
Володимир Фомічов.
Володимир Фомічов,
так, дякую.
Буде запитання, будь ласка.
По статистиці.
Що стосується першого питання, це разові виплати. Ситуація виглядала наступним чином, якщо ви пригадаєте всі. Після феєричного звільнення людей з полону, абсолютно несподівано для мене, була заява міністра соціальної політики, який повідомив, що від імені уряду, я так розумію, що кожній людині буде надана матеріальна допомога у вигляді 100 тисяч. Коли в Міністерстві соціальної політики почали шукати, а механізм виплати, здійснення виплати цих коштів, кошти є. Але треба розуміти, що на відміну від НГО, державні установи діють виключно в межах своїх повноважень. Виявилось, що жоден з тих механізмів, алгоритмів дій в рамках чинного законодавства, який бачився спочатку Міністерства соціальної політики, він не надає змоги здійснити ці виплати. Тоді звернулись до нашого міністерства, виходячи з того, що у нас на той час була вже затверджена програма підтримки політичних в'язнів. Ми з радістю відгукнулись, ми готові здійснювати ці повноваження, але це відбувалося 14 березня. За порядком затвердженим, виплати мають початись після того, як Служба безпеки надасть перелік тих людей, які, по-перше, звільнені, а по-друге, пройшли певну перевірку. Ні для кого
не є... Цей порядок, він в відкритому доступі?
Так, звісно, річ. Ні для кого не є таємницею, що серед звільнених людей є люди, до яких є низка запитань у правоохоронних органах. Для того, щоб цих людей, які підозрюються в чиненні злочинів, в тому числі проти держави Україна, Служба безпеки має здійснити цю перевірку. Ну, виходячи з того, що незрозумілих поки що для мене причин, ми отримали врешті-решт перелік через Міністерство соціальної політики всіх звільнених, а не перевірені особи. І хоч це не передбачено регламентом, я миттєво написав запит до Служби безпеки для того, щоб вони надали нам перелік людей, яким можна здійснювати виплати. Це дві особи, 20 осіб. Кого ви перевірили, а не всіх гамузом? Ну, поки що відповіді немає. Я думаю, що на протязі тижня-двох відповідь буде.
У нас є представник Служби безпеки України. Будь ласка, до мікрофона так. Ви представтесь, тому що в мене в списку немає. Тут я пропустив десь. Тоді вибачте. Будь ласка.
Добрий день, головуючий, шановні присутні. Гапієнко Максим Григорович, представник Служби безпеки України, співробітник об'єднаного центру звільнення заручників. По питанню 100 тисяч соціальної одноразової виплати. Хронологія подій була наступна.
Я вас виключте, у кого хто не говорить, виключте, тому що тоді буде краще чути, да, поруч. А два можна, так.
Хронологія подій наступна. Було прийнято рішення РЕВА, да, на 100, за виплати соціальної допомоги 100 тисяч. Перед підготовкою порядку, який регламентує ці виплати, були неодноразові домовленості, переговори, службові наради зі співробітниками Міністерства соціальної політики, яким було пояснено, що Служба безпеки діє в межах своєї компетенції, в межах Закону про Службу безпеки України, і вона не може здійснювати ніяких спецперевірок щодо осіб, яких було звільнено. Тому було запропоновано перед підготовкою цього порядку пропонувати здійснення якихось там перевірок цих осіб через відповідні органи прокуратури, на які покладено обов'язок здійснення дотримання закону України, да, в будь-якій сфері. Після того, як порядок був прийнятий, чомусь було прописано, що спецперевірку якусь повинні робити представники Служби безпеки, органи Служби безпеки, Міністерства соцполітики. Після того, в кінці 4 лютого на Службу безпеки прийшов запит щодо надання списків осіб, які були звільнені в кінці 2017 року, 27 грудня, та на початку серпня ще там особа, січня, так. Через декілька днів цей перелік вичерпний був переданий Міністерству соціальної політики. До цієї постанови, 38, наскільки я пам'ятаю, після того було внесено зміни і передано повноваження до іншого міністерства. Чомусь міністерства між собою не можуть домовитися та передати ці списки з одного міністерства до іншого. До Служби безпеки офіційно там, з трибуни Верховної Ради на години уряду, навіть Гройсман, да, звинуватив Службу безпеки України з приводу того, що не були надані ніякі списки. Вони були надані відразу, як був офіційний запит. Точка. Це була на офіційному сайті Служби безпеки.
Тобто на той запит, який надав заступник міністра, ви вже фактично відповіли,
на
що...
На запит Міністерства соцполітики зразу була надана відповідь. Після години уряду, по-моєму, 4 квітня, на якому було звинувачено Службу безпеки України про те, що вона не надали цей перелік осіб, був протест. Офіційно він був опублікований на сайті Служби безпеки України. Від Міністерства МінТОТ на Службу безпеки таки прийшов запит. Через пару, точно не пам'ятаю дату, була надана відповідь з тим же переліком осіб, яких було звільнено 27 грудня 2017 року та на початку 2018 року. Ніяких питань до Служби безпеки з приводу того, що вона не надає списки осіб, не повинна бути, це не є правдою, не відповідає дійсності, як завгодно.
Дякую, Максим Григорович. Стосовно цього питання, да, і прошу бути стисненим. Будь ласка, Олександра Дворецька.
Так, Олександра Дворецька, благодійний фонд «Восток-СОС». Дійсно було прийнято, просто хочу сказати, що це не прийнято рішення Міністерством соціальної політики. Кабінетом міністрів була затверджена постанова 38 від 31 січня 2018 року щодо виплат. І проблема була в тому, що там було зазначено, що Міністерство соціальної політики за рахунок резервного фонду бюджету буде виплачувати такі кошти. Однак потім ми дізнавалися про цю ситуацію і було запропоновано, що це не є витрати з резервного фонду, оскільки це можна було передбачити, і було запропоновані зміни до постанови, щоб зробити це за рахунок бюджету, який вже узгоджено до Міністерства тимчасово окупованих територій. 14 березня такі зміни були внесені. Але що передбачає постанова? Постанова передбачає, що особа може звернутися упродовж 6 місяців з моменту звільнення. Тобто ми повинні розуміти, що цей термін спливає дуже скоро, але жодної перевірки ця постанова не передбачає від Служби безпеки. Тобто вона просто постанова каже, що списки, які особи, які мають право претендувати на одноразову допомогу, повинні бути передані від Служби безпеки до профільного міністерства. Спочатку це було Мінсоцполітики, зараз Міністерство тимчасово окупованих територій. Просто тому, що це міністерство повинно знати, яким особам можна було б виплачувати. Станом на сьогодні просто люди, які звертаються до управлінь праці та соціального захисту, їм відмовляють через те, що заяви їх не приймають. Ну, але треба розуміти, що менше ніж 2 місяці залишилося терміну, коли ці особи мають можливість подати. Але я просто хотіла сказати, що... Я хотіла сказати, що просто є декілька з цим проблем, тому що ці особи, вони потребують, щоб потім ця інформація була ще донесена до них, і щоб вони встигли це зробити, тому що зараз вони вже декілька з цих людей отримали відмови. І тому комунікація повинна відбуватися, ну, якимось офіційному рівні, тому що зараз ніякої інформації, коли ця дата, чи при внесенні змін не було продовжено термін дії цієї постанови. І ці зауваження були запропоновані в рекомендаціях від громадських організацій до результату цих комітетських слухань. Але я просто хотіла зазначити, раз ми вже говоримо про цю постанову, у нас немає іншого часу і, напевно, не буде вже виступу. Це ще 2 питання. Це медична допомога, психологічна та житло, яке надається особам, що звільнені в рамках цих 2 одночасних відпускань з числа внутрішньо переміщених осіб, оскільки такі зобов'язання були покладені на обласні адміністрації, військово-цивільні адміністрації та КМДА. Однак ми робили від організації запити на такі адміністрації. Вони казали, що така категорія осіб, як особи, які звільнилися з полону, вона, в принципі, не передбачена діючим законодавством, затверджено ще за радянські часи. Тому, якби, і вони кажуть, що вони не мають можливості їх поставити першочергове на поліпшення житлових умов і так далі. Тобто є деякі неузгодження, тому знову ж таки звертаюся до представників Кабінету міністрів для того, щоб такі постанови були не тільки популістичними, коли всі можуть звітуватися, що вони дуже стараються для людей, що звільнилися з полону, але й вони реально були діючі, тому механізми теж повинні бути створені. Те саме, як і покладати на обласну адміністрацію питання медичної та психологічної допомоги, доволі важко, тому що вони не мають таких можливості. Ну, тобто повинні бути суб'єкти визначені більш реальні.
Так, Ольга Скрипник, Кримська правозахисна група.
Дякую. Так, ми опікуємося також проблемами людей, які незаконно позбавлені волі на території Криму або на території РФ. Тому, продовжуючи проблемні і дуже болючі питання, які підняв якраз пан Володимир, хочу ще додати. Це питання бюджету, який є у нас на 2018 рік. Якраз саме на Міністерство окупованих територій зараз закладено 96 мільйонів 714 тисяч гривень, які якраз саме на підтримку людей, які були незаконно позбавлені волі внаслідок дій незаконних формувань, так званих ДНР, ЛНР, також люди, які позбавлені незаконно волі з політичних мотивів в Криму або утримуються на території РФ. І скажу так, що наприкінці 2017 року це була велика надія для нас всіх, родичів та правозахисників і громадських організацій, які опікуються, що нарешті є ці кошти. Небагато, але все ж таки ці кошти, які можуть допомогти родинам, які зараз щоденно шукають великі кошти на адвокатів, на те, щоб передати передачі, посилки і все інше. Так ось, 4 місяці бюджетного року пройшло. І досі доступу до цих коштів нема. Наскільки мені відомо, кошти поступили, да, до міністерства. Але нема положення. Згідно відповіді Міністерства окупованих територій, порядок витрачання цих коштів, 96 мільйонів, 2 лютого був відправлений до уряду. Уряд не знайшов поки що часу. Останнє, що ми знаємо, що Міністерство фінансів знов його повернуло на доопрацювання. Тому виходить якраз на запитання, яке піднімає Володимир. Сьогодні у нас просто нема порядку. У нас навіть є гроші, але нема порядку. І вибачте, вже скоро минає півроку, і ми знаємо, що буде, якщо кошти будуть не витрачені.
Це немає в нашій проєкті рекомендацій цього?
Це є вже. Ну, є вже, які ми передавали до цього комітету, так ми включили. Тому це питання і до уряду, але також питання до нашого парламенту. В чому ще буде далі проблема? Оскільки, окрім цього порядку, якого так і немає, і уряд не може його затвердити, зараз нам стало відомо, що взагалі от політику, та взагалі порядок цей буде формувати, скоріш за все, віце-прем'єр Павло Розенко і буде відповідати за це питання. І тому якраз у нас рекомендація, що дуже важливо, враховуючи всі попередні досвід, які ми маємо із міністерствами і також нашими депутатами, залучити зараз до розробки цього порядку якраз правозахисників, родичів. Є декілька об'єднань родичів, які дійсно розуміються на цих темах. Тому що, наприклад, є моменти, які треба передбачити обов'язково в цих коштах. Наприклад, я можу сказати по Криму. На сьогоднішній день жодна постанова, жодний нормативний акт, який є в Україні, не враховує проблем по суті кримських політв'язнів, як ми називаємо. Чому? Сьогодні, на щастя, є постанова, зміни до постанови 27 грудня, вони були внесені, це діяльність консульських установ нашого МЗС на території Росії, і зараз хоча б люди, які утримуються в Росії, мають можливість отримати кошти державні на оплату адвокатів. Але це не стосується Криму. Тому якраз оці кошти, які є, вони можуть вирішити, наприклад, хоча б частково це питання правової допомоги. Ви розумієте, які це великі кошти?
У мене практичне запитання.
І останнє, що важливо.
Я просто хочу вже трошки пришвидшувати. От зараз як бути в конкретній ситуації? Тобто ми, наскільки я зрозумів, ця постанова 38-ма, вона не передбачає цю перевірку СБУ і так далі.
Ну, взагалі за цією постановою.
Чи існує якась, може, секретна постанова, процедура, яка передбачається. Тобто, чому от людина не отримала ці кошти?
За наявності секретної постанови мені нічого не відомо. Щодо елементарної логіки і моралі, я, наприклад, не дозволю, як державний службовець, як громадянин, отримати 100 тисяч людині, яка обґрунтована, підкреслюю, обґрунтована, підозрюється в державній зраді, фінансуванні тероризму, самовольному залишенні військової частини та вихід на сторону ворога. От таким людям ви мене можете звільняти, але я їм ці кошти не дам.
Можна поставити? Вибачте, в мене питання тоді інше. Я вчора спілкувався з військовим прокурором. Він каже, коли приїхали люди з полону, було декілька людей, яких він повинен був притягувати до відповідальності. Чому одразу не було вирішено це питання?
Друже, нагадайте на дому.
Окей, можна...
дуже коротко.
Коротко, будь ласка, дозвольте. Ольга, СБУ і далі.
Якраз ця дискусія показує дуже ґрунтовне і взагалі, скажімо так, загальне українське питання, яке не вирішення на рівні законодавства. У нас відсутнє комплекс комплексне законодавство сьогодні з питань якраз тих людей, які незаконно позбавлені волі.
А хто мав розробляти? Про хто?
Так, є вже такі спроби. Законопроект 6700 якраз брав участь міністерство, брали участь представники Міністерства окупованих територій, якраз 15 березня його відправили на доопрацювання. Є декілька спроб, все це закінчилось законопроектом 8205, навіть самі депутати, які ставили підпис, погодили, що це, на жаль, не вирішить питань. Більш того, створить нові, тому що пропонується, щоб якраз СБУ та, надавали посвідки,
є
хто такі політв'язні.
Так,
чудово, що вони є, і ми якраз користуючись цією можливістю, і дякуємо та, і голові комітету, і всім, хто причетен до цих слухань, приєднатися до розробки нового тексту, бо дійсно це вже термінове питання, бо ви бачите, скільки дискусій, хто заручники, хто полонений, хто такий цивільний заручник, хто такий військовий заручник, хто такі так звані політв'язні, або як ми взагалі, за якими критеріями, і що головне, за якою процедурою це все буде відбуватися, це потребує за така нагальна проблема, бо дійсно ситуація з людьми, які вже вийшли з полону, які перебувають в полоні, є заручниками Кремля, вона ну вже просто досягла такої точки, що якщо парламент не надасть цієї відповіді, то у нас буде проблем ще більше. Тому ми закликаємо якраз і в особі вас, да, пане Григорій, щоб ця робоча група з напрацювання цього законопроекту була створена в якомога коротший термін. Є напрацювання, вони також є у правозахисних організаціях.
Дякую. Будь ласка.
Дуже коротко, дійсно доповідає, що серед звільнених заручників є особи, по факту діяльності яких військову прокуратуру здійснюється ряд кримінальних проваджень. Думка, звісно, підтримується, і якщо у громадянського суспільства є бажання і мета встановити приналежність тієї особи чи іншої, чи повинна вона отримати ці кошти, цю допомогу, то відповідно до компетенції, знову ж таки, Служба безпеки не може здійснювати ці перевірки, чи надавати рекомендації, чи щось інше подібне. І доповідає, що цими заходами повинна здійснювати прокуратура, яка здійснює загальний нагляд за додержанням законів України.
Останнє запитання. Вийшлося про звільнених. Яка, скільки, нагадайте, скільки було звільнено? Скільки?
73 на 64.
Скільки станом на 18 квітня отримали оці 100 тисяч?
Ніхто не отримав.
Ніхто не отримав. І за два місяці майже трошки спливає цей термін.
Практично з бюрократичної точки зору процес зриваковий.
Загальна інформація щодо підтримання державного обвинувачення в суді здійснює прокуратура. Тому загальна інформація щодо певних дій тієї чи іншої особи щодо здійснення злочинів перебуває в прокуратурі.
Є кримінальні провадження, так. Але знову ж таки, ми не будемо запитувати, скільки там з цих 73-4, але чому ті немає кримінальних, чому вони не
отримали? Справа, єдине прошу, дайте перелік тих
хто?
Людей, проти кого немає.
Хто має дати?
Прокуратура.
Та згідно постанови, кажете, що це робиться СБУ, передає списки, нічого про перевірку не говорить.
Якщо б я був віце-прем'єр-міністром, а я був віце-прем'єр-міністром, я б скликав урядовий комітет, та, де я б запросив би, кого потрібно для того, щоб вирішити це питання в рамках передбаченої процедури. Якщо потрібно, запросив би представників громадських організацій, будь-кого. Але є проблема, вона має, відповідно, навіть обіцянки високого роду. Є постанова, яка з тих чи інших причин не працює. Що ще потрібно для того, щоб на рівні уряду, віце-прем'єр-міністра, за сприяння і доброї волі прем'єр-міністра, вирішити це питання? Тим більше, що, знову ж таки, це не просто питання обіцянки, яка не виконана, але це питання, ви пам'ятаєте, як гучно зустрічали цих людей, і скільки було помпи навколо всіх цих речей. І ще буде, можливо. Тому я віднісся до цього дуже прискіпливо. Це не завдання зараз комітету з'ясовувати, хто в рамках СБУ, Генпрокуратури і так далі. Але ми зафіксували проблему. І це ще одна ілюстрація того, як в рамках самого Кабінету міністрів не працюють ці процедури. Вони не працюють. Є абсолютне очікування і переписка одного на іншого. І є факт, що 74 особи, громадяни України, які були звільнені з грудня, 20 в кінці червня закінчується цей термін, і фактично ці гроші буде, можуть бути втрачені, або знову будуть судорожні спроби в останній момент щось таке там внести зміни до постанови такої, для того, щоб відтермінувати цей термін. Знову 6 місяців вони будуть ходити незрозуміло чого. Я б цю тему зараз от закрив. Я вже анонсував виступ Олександра Павліченка, виконавчого. Я не знав, є у нього ще бажання виступати, чи виконавчого директора Української гельсінської спілки, але я звернув увагу, що коли був ці вітри, то банер Української гельсінської спілки витримав достойно це.
Дуже дякую. Я перепрошую за таку наругу над усіма, тому що третя година закінчується нашої спільної роботи, але ми говоримо про дуже важливі речі і... Фактично, я можу трошки підсумувати. У мене є виступ, але я не буду його зачитувати в тому вигляді, в який він був запланований. Щодо того, навіщо ми сьогодні зібралися і який може бути практичний висновок щодо нашого сьогоднішнього засідання, комітетських слухань у такому відкритому режимі. Передовсім дуже хочу висловити подяку всім, хто організовував цей захід. Безпосередньо це і Григорій Михайлович, і Ірина Миколаївна, які долучилися, і ми маємо на сьогоднішній день уже досить плідну дискусію. Щодо висновків. Перше, я би сказав, що ми повинні говорити про дуже чітку через перегляд національної стратегії і плану дій двох речей. Це пріоритизація проблемних пунктів. Ми не повинні говорити про те, що 38 було заплановано, і з них 21 виконано, а 18 там залишилося. Нам потрібно знати, які є пріоритети. Їх на сьогоднішній день набагато менше, ніж 18. Ми говоримо про те, що є питання виборчого права, є питання соціального забезпечення, є питання статусу осіб, що перебувають на непідконтрольних окупованих територіях. Про це я трошки пізніше скажу, буквально через 30-40 секунд. І ці питання мають бути пріоритетом і... Повинна бути політична воля, чого не вистачає на сьогоднішній день, і не повинно бути питання, що немає механізму, немає хтось щось не зорганізував або передав списки, або чекає, що йому передадуть списки. Дуже короткий приклад. Україна зустрічалася з такими дуже жорсткими ад-хок ситуаціями, коли потрібно було вирішувати, коли був збитий ізраїльський літак, і був міжнародний конфлікт, який Україна залагодила, навіть багато хто не знає, яким чином. А це була дуже чітка робота проведена на урядовому рівні, де ставилося завдання. До такої дати має бути виконано, зроблено те-то й те-то. На це знаходилися ресурси, підводилась конкретна програма, і дуже швидко, впродовж декількох днів, тижнів, це все вирішувалося. У нас цього немає. Значить, дві речі. Пріоритизація – раз, і встановлення граничних термінів виконання цих пріоритетів – два. Тобто ми, коли говоримо про виборче право, ми знаємо, що до початку передвиборчого процесу це питання має бути вирішено. Тоді не будемо розводити руками і казати, що є законопроект, немає, хтось його не подав, хтось відкликав. Це питання має бути вирішено. Ми не повинні чекати, поки нам прийдуть і наші міжнародні друзі і партнери в жорсткому терміні скажуть, що ви повинні це зробити, інакше не буде того і того. Це дуже важливі речі. Щодо конкретних пунктів. Ми зараз маємо гарну можливість здійснити перегляд того плану дій, який на сьогоднішній день у нас записаний, прописаний і має конкретні терміни. Сергій Петухов, дякую, заступник Міністерства юстиції, якраз сказав про те, що ця робота відбувається і ми працюємо. І тут важливо, щоб ця робота відбувалася дуже ефективно і дуже в стислі терміни ми мали напрацьований результат. Це буде. І ось тут я хочу сказати, ще додати до тих проблемних пунктів, про які вже сьогодні говорили, ще один конкретний пункт. Це стосується статусу осіб, про яких я казав, які перебувають на непідконтрольній території. Ви знаєте, що було біля 16 тисяч осіб, які відбували покарання і опинились на непідконтрольній території. Зараз ця кількість зменшилась, але натомість збільшилась кількість осіб, які отримали вироки засуджені. І, до речі, всім тим, хто відбуває покарання, ці вироки так само переглянуті. Ці особи знаходяться на території України, де немає контролю, юрисдикції України не поширюється на цій території. Але рано чи пізно це відбудеться. Яким буде їхній статус, хто вони будуть потерпілі, вони будуть злочинцями, які були засуджені за якісь там кримінальні або інші правопорушення. Там будуть і ті, хто був засуджений за проукраїнську позицію, і ті, хто були звичайні кримінальні злочинці. Це з кількості нових осіб, там десь до 4 тисяч, а може і більша кількість, які зараз відбувають покарання. Хто ці особи в очах України? Ну, оце один із прикладів. Це щодо статусу. Ми повинні думати про ці питання, які належать до так само проблеми і в тому числі проблем перехідного правосуддя, про яке говорив і Ігор Лапін, і Валерія Лутковська. Я думаю, що ми повинні зараз сконцентруватися на тому, куди ми рухаємося в питанні перехідного судочинства, про той законопроект, який вже на сьогоднішній день напрацьований, і він має отримати імпульс, в тому числі і в результаті нашого сьогоднішнього засідання, оскільки велика кількість проблем, про які ми сьогодні говорили, там так само закладені в питанні розв'язання, вирішення і можливої пропозиції щодо подолання проблем, коли буде встановлений мир, коли почнеться реінтеграція тих територій до України, а вона не буде простою. І останнє, я завершуючи скажу, ми повинні передовсім думати про ту конкретну людину, яка на сьогоднішній день дивиться з боку непідконтрольної території і для себе робить оцінку, чим Україна для неї є цінністю. І чим, навпаки, вона є перешкодою для того, щоб вона відчувала себе громадянином цієї держави. І на сьогоднішній день, коли було заявлено ще 4 роки тому, що ми повинні виграти не військовим шляхом, а шляхом змагання, ми на сьогоднішній день не можемо похвалитися значними успіхами в досягненні перемог в цьому змаганні. Я можу сказати щодо питання відбудови, щодо цього Мінекономбуду, про яке говорилося. На непідконтрольній території здійснюються чіткі програми відбудови зруйнованого житла, ремонт доріг. У нас таких програм немає, ми не можемо похвалитися змаганням, ми не дивимося, як там відбувається. Це не реклама з шостого боку, але ми програємо, розумієте? І ми повинні думати, яким чином на державному рівні має бути створена ефективна політика, яка б дозволяла говорити, що ми рухаємося, можливо, з помилками, можливо, з якимись там недостатніми ресурсами. Але коли буде цей рух, ми тоді отримуватимемо і підтримку міжнародних партнерів, і підтримку на національному рівні. Це не питання того, що хтось хоче, скажімо, притягнути ті території або якимсь чином зробити якусь рекламу або щось, суто такий
бонуси
заробити. Да, дякую. Питання в тому, щоб насправді ця програма була підведена під національну стратегію, яка на сьогоднішній день є інструментом, і цей інструмент насправді є функціональним, він працює. Ми цей інструмент маємо використати і бачити в ньому не ярмо з боку державних чиновників, які бачають, що вони повинні сьогодні відбути оцей, ну, трошки позор для них, можливо, там відбитися, сказати, що все сьогодні відбулося, а бачити, що це є інструмент, який має бути актуалізований на досягнення отієї мети, щоб особа, яка перебуває на непідконтрольній території, сказала, так, там краще, ми повинні рухатись до тієї України, яка є, ну, під державним українським суверенітетом і юрисдикцією. Це буде тільки тоді перемога настане за тих людей. Ми не повинні робити це в політичному плані, ми повинні робити це в плані отієї стратегії, яка на сьогоднішній день не вироблена. І, уже саме останнє скажу, це залежить від, фактично, людей з політичною волею, які можуть брати на себе відповідальність і вирішувати такі питання. Я маю особистий приклад, коли, пам'ятаю, ставить один високого рівня державний чиновник завдання, каже, ми через 2 дні повинні залагодити ось конкретно оце питання. Йому кажуть, на це немає законодавчого регулювання, це суперечить навіть якимсь там регламентним нормам. Він каже, це ми потім будемо думати про це. Це питання має бути залагоджене, тому що це відповідає от вищим інтересам держави. От так, так само, якби це йшлося про прийняття, наприклад, оцього конкретного питання щодо виплати 100 тисяч. Немає процедури, ще чогось немає, це потім може бути догнано, але це має бути зроблено. Коли буде такий підхід, коли будуть такі політики, які вбачатимуть, а я ще раз наголошу, що питання державних чиновників вищого рівня, міністрів, це є політичні посади, вони є політиками, і вони повинні стверджувати політику держави, тоді ми досягнемо якогось результату. Ну, за підсумками цього круглого столу можу тільки сказати, що дуже багато проблем, які порушені, вони на сьогоднішній день викристалізувалися в якісь модулі, які ми повинні зараз поставити і ставити конкретним завданням з дедлайнами, з пріоритетами і вирішувати, тоді це стане вже якби практичним досягненням і результатом від нашої зустрічі. Дякую.
Дякую, Олександре. Я особливо звернув увагу на те, що план дій, стратегія, ще більше план дій, це інструмент. Ось, але якщо це інструмент, його треба використовувати.
Точно.
І, власне, ми, що ми побачили сьогодні, що до нього відноситься не, так, не як до інструменту, а як до якогось ленінського зачету, про який можна звітувати, що виконали там 21 з 18 або щось таке. Тобто він не працює. В цьому основна проблема, основна, до кого я приходжу. Це як інструмент, це не працює. Хоча має працювати. Ми можемо сперечатися, що було б краще, якщо б цю стратегію затвердив парламент, наприклад. Я не впевнений. Вона затверджена указом президента. Може, краще було б, може, ні. Але потім є те, що Кабмін, Мін'юст, цей план дій, ви сказали, що добре співпрацюєте з Мін'юстом, і це вже добре. Але це є інструмент. От висновок, до якого я приходжу, на прикладі, можливо, по інших якихось напрямках це краще. Але що стосується забезпечення прав внутрішніх переміщених осіб, цей інструмент не працює. І треба. Я анонсував ще і мала виступати від Кримсос Таміла Ташева, так вона пішла, і буде від Кримсос Ольга Куришко. Ви хочете ще виступити?
Олі, сідайте.
Я потім...
Я просто хотіла закцентувати увагу лише на двох питаннях, дуже стисло, бо всі ми готували виступи достатньо великі, але за браком часу.
Але бачите, відвідуваність я навіть не очікував, що буде настільки багато.
Ні, ми очікували, ми знали, що буде багато. Такі важливі питання. Я хочу зазначити стосовно закону України про весь Крим, про це я на самому початку згадував представник від Міністерства юстиції.
Без вільна економічна
зона. Так, вільна економічна зона Крим.
Це корупційний закон, який анерта треба відміняти.
Так. Справа в тому, що відміна і скасування цього закону були передбачені ще старим планом заходів пунктом 126. І вони мали бути, цей пункт мав бути виконаний у першому кварталі 2016 року. Зараз вже 2018 рік і ніяких якби подвіжок стосовно його скасування немає. Так, розроблялися певні законопроекти, є ініціативи, але якби з різних причин вони не йдуть далі і не просуваються. Я просто хочу сказати про те, які це несе наслідки для людей і безпосередньо жителів тимчасово окупованої території. Перше, це не резидентство, це те, що правозахисні організації постійно говорять по відношенню до кримчан, оскільки всі кримчани для податкового і митного урегулювання в контексті законодавства визнаються нерезидентами. І всі доходи, які отримані джерелом походження, яких є тимчасово окупована територія, визнаються як іноземні. Для прикладу, якщо кримчанин, який має довідку внутрішньо переміщеної особи, реалізує машину, продає, яка зареєстрована в Криму, він платить 18% податку. У той же час, коли просто громадянин України реалізує цю машину, він платить 5% цього податку. На даний час зараз є дуже багато дзвінків до нашої організації від жителів окупованої території Криму, які мають там реєстрацію, точніше, які переїхали у 2014 до 2014 року, і органи соціального захисту відмовляють їм в видачі довідки внутрішньо переміщеної особи, оскільки вони переїхали раніше, ніж почалися події. Тобто вони не можуть отримати довідку, вони залишаються нерезидентами, не мають доступу до банківських послуг і відкриття рахунків. Додатково ще цим же законом існують обмеження стосовно перевезення речей, незважаючи, або навіть треба сказати, враховуючи рішення поліційного адміністративного суду міста Києва від червня 2017-го, було визнано незаконним і нечинним пункт 1 постанови Кабінету міністрів 1035. Але фактично ця вона не діє, і на пропускних пунктах все одно є вимоги стосовно перевезення особистого багажу жителями окупованої території. Тому необхідно просто врегулювати цей механізм, щоб були зрозумілі умови і не було заборон або якихось конкретних положень в законодавстві, які обмежують право людини перевозити своє власне майно з окупованої території. І другий момент – це стосовно отримання адміністративних послуг при підготовці до комітетських слухань і при наданні рекомендацій. Ми звертали увагу на необхідність розробку плану заходів, які мають застосовуватися саме для Автономної Республіки Крим з боку держави. Але ось уже 28 березня розпорядженням Кабінету міністрів такий план заходів був прийнятий, номер 218. Але ми просто звертаємо увагу на те, що, ну, в чому суть? 61 тисяча кримчан звертаються за отриманням адміністративних послуг до ЦНАПів, які знаходяться на території Херсонської області. І що? І ми просто звертаємо увагу на те, що необхідно, якби необхідно реалізовувати ці плани заходів і дуже швидко. Дякую.
Дякую. І зараз вам про Крим. Борис Володимирович Бабін, постійний представник президента України в Криму.
Вельмишановне товариство, шановні народні депутати, постараюся, шановні присутні, шановні правозахисники, намагатимусь бути дуже стислим, зважаючи на час, але представництво президента за останні півроку провело потужну роботу з питань і моніторингу, і загальної ситуації щодо ВПО, проведено низку заходів, можна вже звітувати про перші результати. Ну, по-перше, хотілося б порадити усім більше спрацювати з нами в Києві, бо у нас вже і в Київський департамент, який обіймається цими питаннями не лише в Херсоні, але й в столиці. Щодо основних питань ВПО, дійсно сьогодні спілкування з органами влади, маємо дві основні проблеми системного характеру. Те, що я казав, це питання відсутності верифікації житла, яке гальмує це вирішення цих питань на рівні регіонів та громад. Але водночас хотілося підкреслити, що наша позиція чіткою. Вирішення житлових проблем ВПО не має бути єдиним кроком. Це має бути комплексне вирішення низки їх питань, зокрема їх економічних прав. Вирішувати житлові права без вирішення економічних соціальних прав ВПО – це утворення гетто. Ми категорично проти цієї ідеї. Так сталося, що Крим окупований межує з Херсонщиною, регіон є аграрним, тому слід підключати інші регіони до реалізації цих програм, ми цим обіймаємось. І увага шановних парламентарів, також, можливо, буде бажано, щоб було звернуто на ті питання, які відбуваються в районах наближних до лінії розмежування з Кримом. Це дуже важливо, підкреслюю. Далі. Друге питання щодо ВПО, озвучено органами влади, це проблема розподілу субвенцій в сфері медицини. Це загальна проблема, бо на сьогодні різні регіони це вирішують в регіональних програмах по-різному. Хтось взагалі абстрагується, вибачте, від питання ВПО, хтось їх розглядає як місцеве населення, але в будь-якому випадку відповідні субвенції не розподіляються. В межах медичної реформи хотілося б додатковий депутатський контроль над цими питаннями і інтенсифікувати взаємодію. І крім того, медична реформа залишає за бортом населення окупованої території, яке масово перебуває, якщо з Криму, це насамперед Херсонщина. Знов таки, це величезна проблема. Якщо ми все ж таки, крім ВПО, говоримо про населення, яке проживає на тимчасово окупованій території і звертається за реалізацію власних прав та потреб на материковій частині України на сьогодні дійсно є ключовою проблемою. Це паспортизація та встановлення акту цивільного стану. Але хотілося поправити тут, це все ж таки не дуже правильна інформація, бо ЦНАПів не утворено в Херсонщині поки що в належному кількості. І ті цифри дійсно великі, потужні, які сьогодні озвучуються, це не сам підрозділ ДП «Документ», а відповідно відрозділ Державної міграційної служби в районах наближених до РКТ в Херсоні. Ми наполегливо працюємо над тим разом з місцевими громадами, з тим, щоб у місцевих громадах, наближених до лінії розмежування, були утворені нарешті відповідні центри, щоб їх було достатньо кількість, щоб було розширено наявні підрозділи державного підприємства «Документ». У нас же є певні результати цієї весни. Я впевнений, що до літа ми звітуємо і про нові ЦНАПи, декілька в Херсонщині, і про розширення ДП «Документ». Це ті практичні кроки, які ми зараз робимо. Щодо реєстрації акцій цивільного стану, ми подали на розгляд президентові України низку законопроєктів щодо покращення ситуації, яка склалася. Це насамперед реєстрація шлюбів для населення окупованих територій, щоб уникнути подвійного візиту до реєстратора. Це відповідно покращення ситуації з підсудності у сфері смерті, реєстрації смерті, і це питання надання безкоштовної вторинної допомоги населенню тимчасово окупованих територій, бо для кримчан є величезна проблема. Як правило, вони не є ВПО. І тому вони позбавлені права на вторинну правову допомогу, а це величезна проблема. Далі, якщо взяти питання паспортизації, у нас є дві особливі категорії. Одна тут сьогодні фактично розглядалася, це політв'язні, але не забувайте про те, що у них є родини. І представництво президента веде наполегливу роботу, це за це відповідає мій перший заступник, він присутній, пане Заданов, хто захоче задати запитання. Це сотні осіб, це родини, це діти, які потребують відповідні документи, і дуже важко це зробити фізично, бо їх родичі в незаконних містах не свободи. І відповідно виникають питання і перетину КПВВ, і отримання відповідних документів. Є також специфічна категорія осіб, які не є ВПО і не є населенням окупованої території де юре. Це кримчани, які відбувають покарання на материковій Україні. Є питання їх паспортизації. Ми зараз наполегливо працюємо з Червоним Хрестом. Є вже результати. Це майже сотні осіб, які потребують на легальні українські документи під час звільнення. Щодо освіти для населення окупованих територій, основна проблема – відсутність належної інформації, обмежена кількість соціальної реклами і відсутність належного рівня взаємодії між вищими навчальними закладами та абітурієнтами. Тут є, на жаль, людський фактор. Ми робимо все, щоб в цьому році програма МОНУ «Крим-Україна» посилила інтенсивність щодо кримчан, бо в минулому році цифри невеликі, на жаль. І хочеться також підтримки всіх, щоб ця програма була поширена на вищі навчальні заклади МОЗу та МВС. Бо ці міністерства залишаються за бортом програми «Крим-Україна», а потреба, відповідно, і у правоохоронців, які будуть потім працювати в Криму, і в медиках, є величезною. На сьогодні це, на жаль, не вирішено. І останній коментар щодо перетину лінії розмежування і щодо закону про весь Крим. На сьогодні дійсно йде велика робота. Ми підтримуємо відповідні зміни законодавства, але хотілося б, що, як то кажуть, з водою не виплеснули дитину, бо автоматичне скасування закону в повному обсязі може привести до скасування низки норм, які прямо не стосуються прав людини, але, наприклад, стосуються фінансових відносин в цій сфері або комерційних відносин в цій сфері, які, якщо це, знаєте, зазвичай залишають чомусь за рамками. І тому новий законопроект, який дійсно має безумовно припинити дискримінаційні практики щодо громадян, впорядкувати можливо чи на рівні Кабміну, чи на рівні закону переміщення речей та іншого майна особи, все одно має відображати ситуацію неприпустимості торгівлі на Криму, неприпустимості інтенсифікації комерційного обігу і постачання товарів в Крим. Це наша принципова позиція. Якщо є питання, буду радий відповісти або зараз, або після заходу. Дякую.
Дуже дякую. Хочу передати слово пані Еліні Шишкіній.
Доброго дня, Еліна Шишкіна, правовий аналітик благодійного фонду «Право на захист». Власне, хотіла привернути увагу до однієї з проблем, яка вже сьогодні тут обговорювалася. Це питання за пошкоджене або зруйноване майно в результаті бойових дій. Але хотіла би розглянути його не зовсім в тому аспекті, що нічого немає. Немає ні порядку механізму компенсації розробленого, ні механізму виплат компенсації, ні коштів в державному бюджеті, передбачених на компенсацію. Немає навіть порядку фіксації пошкоджень зруйнованого або пошкодженого житла, немає механізмів і методики оцінки матеріальної шкоди пошкоджених або зруйнованих будинків чи квартир в результаті бойових дій. Той акт, який акт обстеження житлових приміщень, який був внесений, доданий до постанови Кабінету міністрів буквально от в грудні 2017 року, він є загальним. Він не стосується взагалі проблем пошкодженого або зруйнованого житла, це загальний акт, причому якщо ми візьмемо саму форму акта, він повністю відповідає формі акта обстеження жилих приміщень, ще затвердженої радянською постановою 84-го року. Тобто він не змінений взагалі, там немає ніякої специфіки, які стосуються пошкодженого або зруйнованого майна в результаті терористичного акту, проведення антитерористичної операції, тим більше збройного конфлікту. Тобто я знаю, що ці всі заходи передбачені на стратегію інтеграції внутрішньопереміщених осіб, яка була ухвалена нещодавно і відповідальна за її реалізацію МінТОТ. І в плані заходів, в проєкті плану заходів були певні кроки, тому принаймні в нашій організації велике сподівання, що МінТОТ досить тислі строки розробить всі ці проекти актів. Але я би хотіла розглянути питання компенсації в іншому. Пан Григорій задавав питання, знаєте, чи то всім, я не зрозуміла, чи то пану заступнику міністра юстиції, який вже пішов, чи то всім представникам органів державної влади, кого, да. Що змінює закон 2268, так званий закон про реінтеграцію, що він привносить нового? Так от я би хотіла якраз в плані компенсації розповісти коротко, що ж він привносить нового. Що він не лише не вирішує питання компенсації, по-перше, щодо компенсації за зруйноване пошкоджене житло, цей закон взагалі мовчить. Він говорить лише про те, що вся відповідальність покладена на Росію державу-агресора, і люди, які постраждали, мають право звертатися до судів з позовами на Російську Федерацію державу-агресора. Мені досить важко уявити, як в порядку цивільного судочинства національного в Україні можна буде притягнути до відповідальності публічну особу, якою є держава, іноземна, Російська Федерація. От мені дуже важко це уявити, як відповідно до нашого законодавства і внутрішніх процедур це можна зробити. І я би хотіла задати питання от пану заступнику міністра юстиції, на який сьогодні вже досить багато відповідав, і да, який би знову мені не сказав, що сказав би мені, що це не його компетенція. От, але от в мене було таке питання саме до нього. Чому я кажу, що проблема не вирішена, а навіть поглиблена? Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, виконання судового національного рішення є частиною з невід'ємною складовою права на справедливе судочинство, відповідно до статті 6 Європейської конвенції з прав людини. Про це є безліч рішень Європейського суду з прав людини, які можна знайти, зокрема, в українському перекладі. І ви знаєте, що у нас є величезна проблема з виконанням національних судових рішень по виплатам пенсій, військових пенсій, соціальних виплат. І справа Бурмич проти України, яка була нещодавно ухвалена, є яскравим тому підтвердженням. У зв'язку з цим, от у мене теж виникає питання. Не просто як можна притягнути російську державу в національному судочинстві до відповідальності, а навіть якщо таке рішення буде винесене на користь позивача, як його виконати? Який механізм виконання цього рішення передбачений законом 2268? Я вам відповім, його немає. Він просто відсутній. І що ми по факту матимемо? Зараз у нас уже в українських судах розглядається більше 150 справ, але всі вони стосуються шкоди, завданої терористичним актом, оскільки у нас було АТО, принаймні до 30 квітня воно ще у нас діє. Що буде після 30 квітня? Уявимо, що знову
з дедлайнами.
Да, з дедлайнами, наприклад, 1 чи 2 травня відбувається обстріл, зруйнований якийсь будинок чи пошкоджений, чи квартира, тобто якщо це, а ми знаємо, що таке може бути. Що робити тим людям, от яких майно було зруйноване після 30 квітня? Вони вже закон про боротьбу з тероризмом, стаття 19, вони не можуть на неї посилатися, тому що вже АТО в нас немає, а відповідно профільний закон, спеціалізований нормативний акт про боротьбу з тероризмом діяти не зможе. Він не зможе застосовуватися, закон зворотньої сили в часі немає. Тоді, відповідно, людина, якщо піде в суд, він суд її і адвокати їй скажуть, ну у нас ж Росія визнана державою-агресором, подавайте позов на Російську Федерацію. Добре, людина складе позов, за допомогою адвокатів прийде в суд. Суд скаже, так, дійсно, у нас за законом національним 2268 Російська Федерація у нас держава-агресора, відповідно, відповідальна за все, що вам спричинене. Ми ухвалюємо позов на вашу користь. Людині немає потреби його оскаржувати ні в апеляційній, ні в касаційній інстанції, рішення набуває законної сили, як його виконати. І от в мене тепер питання до Кабміну загалом, який, от, і особливо до Міністерства юстиції, як от міністерство в профільного в цьому плані, тому що відповідно до його положення воно надає методичні рекомендації. Яким чином виконати це рішення?
І тут наступає правовий вакуум, тому що механізму немає. Відповідно, порушується не просто право людини на отримання компенсації за пошкоджене зруйноване майно, а ще й порушується її право на справедливе судочинство в контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини. От такій от людині знову звертатися в Європейський суд з прав людини. Вона подивиться на справу Бурмич та інші проти України, яка говорить про те, що а раз в Україні до 11 тисяч справ по невиплаті пенсій національним... Попрошу? 12,5, так. А відповідно, Європейський суд в справі Бурмич сказав, що це все покладено на саму державу і умив руки. Тобто людина фактично навіть в Європейському суді вже не зможе знайти захисту за своїх порушених прав від держави Україна. А подавати її треба буде на державу Україна. Я поясню чому. Тому що рішення винесене українським судом. А якщо рішення винесене українським судом, то ніяка Росія тут відповідальною не буде. Буде відповідати держава Україна, тому що це український суд, це національна судова інстанція. І якщо держава Україна не виконує рішення національної судової інстанції, то винна в цьому саме держава Україна. От я би хотіла, перепрошую за такий емоційний виступ, просто я майже 2 години чекала його. От, і тому я хотіла вже одразу виплеснути всю проблему, яка от, не просто не вирішується, а саме поглиблюється законом 2268. Дякую.
Дякую. І я хотів би зараз... Нарешті, я нам хто сказав, що ви більше оптимістичні.
Я не знаю, якщо я буду оптимістична.
Наель Колхун, заступниця представника ВКБ ООН в Україні.
Так, я, в принципе, подготовилась поговорить о регистрации, ну, о свидетельстве о рождении, но я хотела сначала сделать, поскольку мы, может быть, приближаемся к концу нашей встречи, сделать краткий резюме. Мне кажется, что мы...
Эти слова прошу протокол.
Хорошо. Вот, мы обсудили достаточно, ну, глубоко, мы обсудили вопрос пенсии, мы обсудили выборщие права, пленных, жилья, немножко Крым. Я хотела поднять очень краткие 3 еще важные вопроса, которые мы не успели обсуждать сегодня. Но мне кажется, очень важный. Сначала КПВВ. Может быть, вы устали от того, что ВКБ, он с вами разговаривает про КПВВ. Но вы же недавно там были, вы видели, вы уже указали эти цифры. Недавно к нам приехал наш помощник высокого комиссара по делам беженцев, то есть человек с большим опытом, который работал по всей стране. По всему миру. И бывал часто на международных границах. И видел, как беженцы пересекают международные границы. Он был в Майорске и был на Маринке. Приехал обратно в Киев, видел меня и сказал: «Ноэл, объясни мне, это же не международная граница. Как же так может быть? Я видела там старик, старик». Ей 70 лет, и она помогает женщине, которая еще старше, за 80 лет. Я еще такого не видел. А я сама, ну, очень сложно отвечать на эти вопросы, когда задаются со стороны. Но мы видим, что с принятием этого нового закона про особенности, да, 2268, что там написано, что кабинет министров должен принять постанову про КПВВ. Порядок пересечения. Я очень надеюсь, что в этом порядке будет указан, кто хозяин этой КПВВ, чтобы кто-то это брал на баланс, чтобы кто-то мог там иметь кошек, там финансы на этой КПВВ. Я не знаю, конкретно кто разрабатывает эту постанову. Наверное, это Минобороны. Но я очень надеюсь, что мы можем там, через комитет тоже передавать, что это очень важно назначить, кто отвечает, чтобы условия там были гуманные. Как только мы решаем вопрос этой КПВВ с Донбассом, где ситуация небезопасная, тоже надо решать вопросы КПВВ с Крымом. Потому что, хотя там нет минов, не стреляют, там условия не лучше. Нет, они не лучше. И вот это лицо страны, и думаю, что это очень важный вопрос, который надо решать. Там тоже надо проводить лучше информационную кампанию, чтобы люди там могли и получать информацию о всех услугах, которые они могут получать в Украине, и тоже желательно также административные услуги. Второй момент, который мы не затронули, но я хотела просто подчеркнуть, это гуманитарное разминирование, мины. Мины – это больное наследствие этого конфликта надолго. Это не только нас, это наши дети, внуки и так далее. Мы знаем, что мы еще в Европе, они могут находить остатки мин с Второй мировой войны. И активно там на Востоке есть мины. Мы недавно услышали, что несколько человек пострадало. И это будет надолго. Это тоже говорит о возрождении, об экономическом росте в этом районе. Невозможно, когда там лежат мины, никто не захочет инвестировать в экономическом росте. Тут работа ведется. Там Минобороны, ДСНС, они там проводят разминирование. Но нужно принять, в конце концов, этот закон о гуманитарном разминировании. В прошлом году они... Ну, комитет,
который находится в комитете по национальной безопасности. Уже сколько лет?
Да, но они в прошлом году они вернули это до опрацования летом. А с тех пор это... Нет решения, но это надо решить. Это, я думаю, что украинское общество может объединиться против мин, потому что это ваши...
В проектах рекомендации работодателей.
Но стоит это добавить. Потом, в связи с рождением. Вот я подготовилась по-украински. Я продолжаю по-украински. Ну, що рекомендує Комітет з прав дитини? Рекомендує держави вживати всі необхідні заходи для забезпечення реєстрації всіх дітей при народженні. Комітет зазначає, що це передбачає створення універсальної системи реєстрації з ефективним управлінням. Вона має бути безкоштовною та загальнодоступною. Комітет також наголошує, що ефективна система має бути гнучкою та реагувати на сімейні обставини. На сьогоднішній день система реєстрації народжень не є достатньо гнучкою та оперативною, щоб охопити всіх дітей. Принаймні 50% дітей, народжених на неконтрольованій частині Донецької області, квітня з 2014 року не отримали свідоцтво про народження українського зразка. Для Луганської області ця цифра ще вища і становить принаймні 65%. Тих, хто отримав свідоцтво про народження на контрольованій території, скористувались спрощеною судовою процедурою. Однак, у сім'ї виникають певні труднощі у доступі до цієї процедури, зважаючи на її тривалість до 2-6 тижнів через перевантажені судів. Хочу нагадати, що план заходів з реалізації стратегії справ людини передбачав запровадження адміністративної процедури державної реєстрації актів цивільного стану уже у другому квартали 2016 року, але це завдання не було виконане. Новий закон щодо Донбасу встановив, що видані де-факто органами документи, які підсвідчують факти народження і смерті, мають додаватися до заяви про встановлення відповідних фактів. Ми вітаємо зусилля уряду з розробки проєктів нормативних змін, які необхідні для реалізації цієї норми. При Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та ВПО працює відповідна робоча група з залученням інших органів влади, громадських та міжнародних організацій. Перед нею складне завдання забезпечення доступності процедури для людей та попередження шахрайства з документами. Ми думали над можливими рішеннями, але я не буду їх зараз все читати. Но реєстрація народження – це інвестиція у кожного громадянина, інвестиція у майбутнє країни. Кожне видане свідоцтво про народження – це громадянин України, який матиме можливість навчатися в українській школі, отримати український паспорт, працювати на її благо. Кожна дитина без документу –
це людина, яка не може повністю реалізувати свій потенціал. Бажаю уряду України зробити так, щоб дітей без свідоцтв про народження було нуль. В якості рекомендацій цих слухань прошу зазначити необхідність впровадження безкоштовної та доступної адміністративної процедури реєстрації фактів народження і смерті, яка відповідатиме потребам громадян, які проживають в Криму, неконтрольованих частинах Донецької та Луганської області.
Дякую. Я прошу тоді також залишити в секретаріаті це, бо в іншій...
Рекомендація з цими моїми удареннями.
Правками, будь ласка. І я хочу просто, як правило, бюрократи говорять, порадитися з вами. Що ми вже працюємо 3,5 години і без перерви. Досі змін до роботи парламенту за рекомендації групи Жана Моне. І час добігає кінця. Я знаю, що присутні тут, особливо хотів подякувати також колеги з академічних установ, зокрема Інститут економіки і промисловості, який в свій час був розташований в Донецьку, які подали свої матеріали, зокрема щодо житлової проблеми. Колега тут монографію свою також презентувала. Національний університет Шевченка, інші установи, представники посольства, також і дипломатичного корпусу, міжнародні організації. І, але нам треба вже підводити риску. Ми не ставили за мету вирішити всі питання за одні слухання. І я бачу, що я хотів би наприкінці потім надати слово Ірині Суслові, яка очолювала робочу групу. І перед тим ще вам, будь ласка, представте.
Мене звати Юрова Наталія, я юрист громадської організації «Донбас СОС». Так як моя колега тільки що вже змушена була покинути сьогоднішню зустріч, безпосередньо хотілося б подякувати за можливість висловитися, так, за можливість взяти участь у обговоренні, а також безпосередньо подякувати Ноель за тільки що промову і за згадку про пункти пропуску, що дійсно необхідно збільшення кількості пунктів пропуску. 5 пунктів пропуску в Донецькій області, 1 пункт пропуску в Луганській області. Це значно недостатньо. А далі, тобто забезпечення відкриття нових пунктів пропуску.
Я
та
перепрошую, минулого тижня. Яким чином українська сторона може забезпечити ваші призови? Ви не знаєте, що блокується з тої сторони?
Ви знаєте про це. Ми туди виїжджали на відкриття.
Ну і наступне – це забезпечення належного обладнання існуючих пунктів пропуску. Так, і безпосередньо по переліку товарів ми висловлюємо свою позицію щодо необхідності зміни переліку товарів із дозволених на заборонені. Тому що в деяких ситуаціях це доходить до абсурду. Далі безпосередньо мій виступ мав стосуватися питань соціального та пенсійного забезпечення, проте вже неодноразово піднімалися ці питання і висловлювалась болючість взагалі пенсійного забезпечення, соціального, постанови 365 і законопроекту 6692. Ми також підтримуємо в цілому позицію і також пропонуємо створення замість, ну, по-перше, це скасувати постанову 365. По-друге, створення напрацювання нового механізму виплат, взагалі всіх соціальних виплат, при цьому для всіх громадян України, одного рівного, загального для всіх, не дискримінуючи по територіальному принципу та по принципу переміщення.
Дякую. Дякую за ваш коментар. Ірина, будь ласка, вам.
Шановні колеги, верніше, всі ті, хто залишився, так, до кінця наших комітетських слухань.
Хто залишився, дуже шановні.
Дуже шановні, вельми шановні, так. Насправді, певно, у кожного з тих, хто виступав останнім, були абсолютно інші тези, от в мене вже третій раз я їх переписую. І коротко я хотіла би все те, що було озвучено, прорезюмувати і сказати наступні речі. питання, яке стосується заручників і осіб, громадян, які позбавлені, незаконно позбавлені волі. Народні депутати подали один законопроект, альтернативний, відкликали два законопроекти, напрацювали третій, подали. Зараз будемо відкликати, тому що громадськість свою стурбованість нам висловила, і ми її поділяємо, відкликаємо, створюємо нову робочу групу, напрацьовуємо. Друге питання – компенсація за зруйноване житло. Я зараз говорю не про житло для внутрішньопереміщених осіб, це окреме питання. Компенсація за зруйноване житло. Один законопроект провалений, другий напрацьований. Я спеціально подивилася, а хто ж підписав цей законопроект? Тільки я не знайшла жодної фракції, здається, тільки Воля народу не підписала. Всі інші фракції є співавторами даного тексту законопроекту. Більше 35 народних депутатів, якщо я не помиляюсь. Там якраз і розроблені всі ті механізми, про які тут в тому числі йшла мова, щодо того, аби спершу створити реєстр. Я просто переглянула в цьому групу. Наступне питання. Повернення права виборчого голосу. І тут також народними депутатами є розроблений законопроект. Народні депутати з громадськістю зустрічаються, обговорюють, тиснемо, як можемо, на голову комітету, щоб це питання було винесено на порядок денний. Діти, які постраждали внаслідок бойових дій на сході України. Інше питання, постанова Кабміну, законопроект проголосований, який не виконується. Питання піднімалося на годині запитань до уряду. До речі, законопроект був також розроблений народними депутатами. Я вже мовчу про 70% внутрішньопереміщених осіб жінок, які не отримують жодної допомоги психологічної, в тому числі після того, як зазнають множинну дискримінацію, коли переїжджають з окупованої частини України на підконтрольну уряду України територію. Кредити для внутрішньопереміщених осіб. Альона Луньова, Центр інформації про права людини, Руслан Демчак, ми вже їх законектили, і також тут працює громадське спільно з народними депутатами. До чого я це все говорила? Хоча є ще питання і КПВВ, про яке ви говорили, до речі, про яке ми неодноразово на комітеті наголошували, відправляли звернення, виїжджали туди. І ці всі питання ми також піднімали, і питання, які пов'язані із переліком товарів, які можуть здійснюватись через лінію розмежування. І ви знаєте, до чого я прийшла? Я прийшла до того, що насправді депутати змушені реагувати на ті виклики, які вже стоять дуже гостро. Ну, тому що насправді я як народний депутат розумію, що законопроект пов'язаний із компенсацією за зруйноване житло, це, ну, вибачте, нічого собі величезний документ, могутній, в якому має бути прописано все, починаючи від того, як з'ясувати, де житло пошкоджено, до моменту виплати компенсації, які реєстри, які довідки, хто має це робити, які комісії, які спеціалісти. Тобто це все глобальні речі. І депутати беруться за врегулювання цих питань не тому, що їм просто немає чим зайнятися, або вони хочуть попіаритися, або отримати якісь політичні дивіденди, а просто від того, що це просто більше нікому не потрібно. І мені дуже прикро. Дуже прикро говорити про те, що, на жаль, незважаючи на те, що ми 3 роки працюємо у цьому комітеті, ми не побачили таких могутніх і потужних законопроєктів від представників профільних міністерств, в тому числі, які тут присутні. Ви знаєте, сьогодні було багато емоцій і зі сторони депутатів, і, можливо, я десь трохи емоційно реагувала, задавала якісь незручні питання зі сторони громадських організацій, Офісу Уповноваженого з прав людини. Але я хочу сказати, ми на це реагуємо таким чином не тому, що ми рахуємо вас ворогами або не хочемо з вами співпрацювати, тому що нам болить. Нам болить від того, що до кожного з нас кожен день звертаються у зв'язку з нашими повноваженнями, до нас звертається велика кількість людей, громадських організацій, ми не можемо їм відмовити. І Кожна історія вона дуже трагічна. Починаючи від історії, як мати втратила дитину, а дізналася про те, що вона втратила дитину, коли отримала, вибачте, відрізану голову дитини, і прокуратура забула подати позов, ну, то просто, і закінчуючи тим, що люди просто переїжджають з тих територій, втрачають там житло, і їм просто немає куди йти, держава їх кинула, натомість вони навіть не отримують тієї пенсії, на яку вони заробили. І кожна історія, вона реально дуже трагічна. Повірте, ми не намагаємося сказати вам про те, що ви там неспроможні або щось не так робите, ми просто закликаємо вас, це вже, ну, такий, типу, голос останню надію. Будь ласка, давайте спільно з народними депутатами міністерства будуть працювати профільні. Ну, ми ж тоді реально зможемо зробити набагато більше, тому що у вас сконцентрована вся інституційна спроможність, на відміну від нас. Ви можете збирати інформацію, аналізувати інформацію, а не ми, 11 членів комітету, вибачте, і 10 людей, які працюють в секретаріаті, які сьогодні змогли це все організувати. Це моє, ну, таке собі прохання внести його до резолюції, попросити міністерство почати працювати з нами. Тим паче, що у нас 9, да. Враховуйте це. І громадських організацій, які підтримують, також, не також багато, але вони дуже активні. Тому дякую всім за увагу, і ми готові далі працювати, і я гадаю, що це прекрасна традиція.
Дякую, Ірино. Я хотів би завершити, подякувати всім. Вибачте, я тоді, це моя помилка, я хочу виправити, але, будь ласка, будьте дуже стисли. Представтесь, будь ласка.
Пані Вершинина Валерія, я менеджер програми радників з питань ВПО, одного з співавторів закону 6692. Коли тут виступало Міністерство соціальної політики, мені просто дуже різануло вуха. І я би дуже хотіла ще раз тут підкреслити, що проект закону, який ми обговорюємо, він не передбачає фінансування непідконтрольних територій або виплату пенсії безпосередньо на непідконтрольних територіях. І, на жаль, та дискусія, яка тут відбулася, це така собі підміна понять, яка якраз доводить те, що нам треба більше говорити про цей закон і більше пояснювати. Цей закон передбачає виплати тут, на території, яка контролюється державою. Цей закон не означає, що гроші будуть даватися без жодної перевірки. Навпаки, цей закон дає можливість встановити усі необхідні засоби перевірки особи для того, щоб уникнути можливості якогось стороннього громадянина скористуватися паспортом. В першу чергу, цей закон відділяє довідку внутрішньо переміщеної особи від права громадянина на пенсію.
Тому він
відділяє цими трьома інструментами, які в ньому передбачені. І що відбувається зараз? Наприклад, тільки за минулий місяць у Донецькій області до програми радників і до гарячої лінії Донбас-СОС зверталися громадяни, які вже є місцевим населенням, тобто вони приїхали у 2011, 2012 і 2013 році і відповідно отримували пенсію як місцеве населення. У минулому місяці їм почали зупиняти виплату пенсії і вимагати, аби вони отримали довідку ВПО. Більше того, частина з цих заявників, а саме 5 осіб, мали на руках довідку, що вони не мають права на довідку. Тобто в нас вже навіть такий механізм є, брати довідку, що я не є, ну не знаю, я, до речі, не є африканцем, можу про це взяти довідку, на жаль. Тобто цей закон є суто необхідним не для мешканців непідконтрольної території, він їм необхідний так само, як він необхідний мешканцям тут, тих, хто живе тут, на підконтрольних територіях, для того, щоб право громадянина на пенсію не пов'язувалося із якимись додатковими соціальними потребами, яке фіксує право на довідку внутрішньо переміщеної особи. І це той момент, який, мені здається, дуже важливо кожного разу проговорювати, бо саме цією підміною понять опелюють, коли намагаються казати про певні зауваження про закону, які нібито є, але знову ж таки я хочу зазначити, що, як мені відомо, ані пані Денисова, яка з перших днів просувала цей закон, ані наша програма, ані жодні інші, які його підтримували, не отримали заперечень або зауважень, які можна було би опрацювати для того, щоб зробити це цей закон краще. І я якраз хочу закликати, це моє останнє два слова, вибачте, будь ласка, що встигли. Якщо хтось заперечує, ми не просимо казати про це громко з трибуни, але ви хоча б напишіть, повідомте про всі ваші зауваження, пропозиції для цього закону, або з ними можна було працювати. Бо дуже часто ми чуємо, нам не подобається ваш закон, але ми не скажемо вам чому.
Дякую за ваш час. Згадав те, що і хочу задати програму канадійського Stabilization Support Service, яка долучилася також до розробки цього законопроекту, і програма «Радник», я це забув задати, виправляю цю помилку. Підсумовуючи, хочу сказати, що ми на початку ставили кілька таких завдань. Перше, з'ясувати, яка є позиція відповідних міністерств і в цілому уряду щодо кількох законопроєктів, які важливі, давно вже знаходяться в парламенті, пройшли більшість з них, деякі з них, всі необхідні процедури, деякі ще не пройшли. І з'ясувати, яка є позиція. З того, що ми почули, з обмовкою, що тут не були міністри, але заступник міністра, уповноважений представник міністра соціальної політики, Мінрегіонбуд, ніхто не сказав, що вони не підтримують закон 6692. Дуже важлива констатація. Отже, або існує якесь общество анонімних противників закону 6692, про яке ми не знаємо, це можливо таке, але з точки зору політичних процедур, парламентських процедур і ставлення до цього, я констатую, що ніхто з тих, хто представляє відповідне міністерство, не виступив проти, а більш того, всі підтримали прийняття цього закону. Те ж саме стосується, принаймні, особи заступника міністра юстиції, закону 6240 і деяких інших. Це важлива констатація. Ми досягли згоди з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини, що ми кожен окремо від себе звернемося до голови Верховної Ради з тим, щоб поінформувати про це і знову наполягати, наполегливо наполягати на тому, щоб ці законопроекти, зокрема 6692, який пройшов всі процедури, законопроект 6240 ще не був розглянутий в профільному комітеті Князевича, колеги Князевича, але ті, хто пройшли, вони були поставлені. Я говорив також окремо під час після погоджувальної ради з першим віце-прем'єром Кубівим, який сказав, що в нього особисто також немає заперечень проти 6692, і він спробує дізнатися, хто ж там заперечує. Поки що такої інформації немає. Це одна мета, яку ми досягли. Друга річ, яка є важлива, ми також наблизилися до розуміння, що стратегія і план дій – це інструмент, який варто використовувати, і якщо використовувати, правильно використовувати і ефективно. Тобто це не є щось таке на додаток. Це інструмент здійснення і реалізації державної політики з важливою умовою, якщо така державна політика є. Є стратегія з прав людини, є окремі напрямки. Але ми з'ясувалися, що відчутний брак державної політики, зокрема в тому, що стосується внутрішньо переміщених осіб. Думаю, це ми також констатували в черговий раз. Точилася дискусія щодо того, а де має зробити, бути центр розробки такої державної політики. На моє тверде переконання, парламент може сприяти цьому, але це уряд має це розробляти. Або разом з президентом, або окремо від президента, але це є прерогатива уряду. Парламент може забезпечити рамкові закони, парламент може забезпечити ті чи інші речі в складі пріоритетів цієї державної політики, але це має робити уряд. В той же час я констатую відчуття браку такої координації всередині уряду і висловити своє розчарювання, що, на жаль, поки що міністерство з Мінтоц поки що не набрав цієї ваги і повноважень з точки зору саме здійснення цієї функції координації вироблення державної політики. Можливо, це потребує окремої розмови з прем'єр-міністром України, який сам неодноразово говорив, що це підійде. Принагідно, я хочу зазначити, що під час і перед були роздані матеріали, які всі вони були з відома комітету за підготовкою, я хочу подякувати громадським організаціям, донорським організаціям, деякі з них зазначені. Один матеріал був розданий без відома мого, без відома членів комітету і секретаріату. Він стосується отакий, от він виглядає, він стосується Міністерства тимчасово окупованих територій. Я хочу сказати, відмежуватися, що ми не знаємо, як він потрапив на столи і присутнім, або там, і це не є ініціатива, і це не було з відома комітету. Я спитав секретаріат.
Ініціатива двох звільнених.
Ну, я просто хочу, це важливо це сказати, оскільки це. І також хочу підкреслити, що, очевидно, на жаль, в цьому сенсі ми вже обмінювалися, чи ближчі будуть у нас політичні цикли і вибори, то тим важче, тим більше буде політизація цих питань з різних боків, з різних причин. І тому час тут має, чим ближче до виборів, тим складніше буде вирішувати ці питання, або тим більше вони будуть набувати такого більш... Ну, ми знаємо, ми знаємо. Тобто є час, це вікно можливості, і я хочу все ж таки пріоритети ці розставити. Так, як комітету, ми бачимо пріоритет зараз в тому, що був розглянутий в першому читанні закон 6692. Ми хочемо також сприяти через всі можливі засоби, щоб 6240 був розглянутий, хоча парламентські процедури, якщо ви знаєте, не розглядається 30 днів в комітеті, то якщо є таке бажання, він може бути винесений. Але безумовно, без висновку і думки головного комітету, це було б недоречно. Ми почули сьогодні дуже важливі додаткові пропозиції, які частково були вже в проєкті, дуже якісному, до речі, проєкті рекомендації. Я хочу подякувати всім секретаріату, неурядовим організаціям міжнародним і офісу УВКБ ООН, які брали участь в їх рекомендації. Деякі, які були висловлені і не ввійшли, секретаріат занотував, як завжди, ми маємо скільки тиждень для того, щоб додати ще. Ми вивесимо його як проєкт рекомендацій на сайті. І також ті, хто подав, будьте переконані, що ті, хто подали, вони будуть внесені. І, можливо, їх додатково як окремі пропозиції. І тоді через один робочий тиждень ми тоді закриємо і вже опублікуємо це як рекомендації комітетських слухань з відповідною реакцією. Окремо я, як голова комітету, в черговий раз звернувся до прем'єр-міністра з тим, щоб це було в останній раз, коли ми не маємо міністрів відповідних. І я сподіваюся, що прем'єр-міністр виконає свою обіцянку, яку він давав кілька разів, що це було в останній раз, і наступного разу всі профільні міністри будуть присутні. Ще раз дякую всім і до наступних.
Велика подяка.